You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะคะพบกับดิฉันในประพรทิพมณีหรือว่ารุ่งและคุณสกุลบุญดีสกุลโชคหรือว่าคุณอุ้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณอุ้ย
สวัสดีครับคุณรุ่ง
ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวในตลาดที่เราเลือกนำมาฝากทุกท่านในวันนี้เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ใครหลายๆคนในตลาดการเงินเนี่ยจะต้องจับตามองนั่นก็คือการจับตาจุดเปลี่ยนนโยบายการเงินโลกนั่นเองค่ะในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเศรษฐกิจโลกซบเซาธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกก็ใช้นโยบายที่ผ่อนคลายไม่ว่าจะลดดอกเบี้ยทำ QE เข้าซื้อสินทรัพย์เนาะนอกจากนี้เงินเฟ้อซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์สำคัญที่วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยก่อนหน้านี้ก็อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องถึงขั้นติดลบในบางช่วงเวลาเลยค่ะธนาคารต่างๆก็เลยให้คำมั่นนะคะว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำตรงนี้อีกไประยะหนึ่งเลยเพื่อพยุงเศรษฐกิจแต่ช่วงที่ผ่านมาภาพมันเริ่มกลับกันคุณอุ้ยนั่นก็คือเมื่อประเทศต่างๆเริ่มเปิดเศรษฐกิจมากขึ้นเงินเฟ้อที่เคยต่ำกลายเป็นว่ากลับมาร้อนแรงขณะที่ว่าสหรัฐเนี่ยประกาศ CPI ในสัปดาห์ที่ผ่านมาสูงสุดในรอบ30ปีเลยนะคะ2อาทิตย์ที่ผ่านมามีการประชุมของธนาคารกลาง2แห่งที่สำคัญกับนักลงทุนและผู้ประกอบการไทยนั่นก็คือ FOMC และกนง.บ้านเราทั้ง2ธนาคารกลางมีสิ่งที่พูดถึงในทำนองเดียวกันก็คือเรื่องของเงินเฟ้อเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าค่ะว่าจุดเปลี่ยนนโยบายทางการเงินโลกที่ตลาดเริ่มพูดถึงการรายละเอียดจากการประชุม FOMC และกนง.เขามีมติยังไงบ้างเงินเฟ้อที่ร้อนแรงมีที่มาที่ไปยังไงและตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมารีแอคยังไงกันบ้างนะคะเริ่มจาก FOMC ก่อนละกันค่ะคุณอุ้ยสัปดาห์ที่ผ่านมา FOMC มีผลการประชุมเป็นยังไงบ้างคะ
ธนาคารกลางสหรัฐคุณลุงก็คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมที่ 0-0.25% แต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเขามีการประกาศปรับลดวงเงินการเข้าซื้อพันธบัตรหรือที่เราเรียกว่า QE โดยการปรับลดลงเดือนละ$15 บิลเลียนครับอยากชวนคุณลุงให้ไปดูก็คือว่าปัจจุบันเขาซื้อต่อเดือนละ$120 บิลเลียนตั้งแต่เกิดตัววิกฤตโรคระบาดแปลว่าถ้าเขาลดเดือนละประมาณ$15 บิลเลียนเขาก็จะค่อยๆลดแล้วก็จะไปยุติช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมปีหน้าตัวกรกฎาคมปีหน้าก็จะไม่มีการเข้าซื้อพันธบัตรแล้วแต่ว่ายังไงก็ดีทางเฟดเขาก็ยืนยันว่าตรงนี้ถึงเดือนกรกฎาคมปีหน้าก็ยังไม่ใช่เวลาที่เขาจะบอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยโดยที่เขาต้องการดูก่อนว่าตลาดแรงงานมันฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งก่อนที่จะตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบี้ยแต่สิ่งที่เขาคอมเมนต์ก็อย่างที่คุณลุงว่าก็คือเรื่องของเงินเฟ้อเขาก็ยังบอกว่ามีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยที่ปัญหาหลักๆงานจะมาจากไอ้ตัวคอขวดของตัวห่วงโซ่อุปทานที่เราเรียกว่า supply chain ต่างๆที่มันเริ่มได้รับผลกระทบซึ่งตรงนี้เขาก็มองว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะค่อยๆทยอยเข้ามากลับมาที่ระดับปกติในช่วงกลางปีหน้า
ค่ะจากตัว FOMC statement เนาะแล้วก็ประธาน Fed อย่างเจอร์โรมพาเวลเนี่ยเขาก็บอกมาอย่างต่อเนื่องว่าเงินเฟ้อเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวแล้วก็อาจจะยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยแต่เราก็อาจจะต้องกลับมาถามว่าตลาดเนี่ยเชื่ออย่างนั้นหรือเปล่านะคะมาตรวัดเงินเฟ้อที่ตลาดให้น้ำหนักเนี่ยโดยทั่วๆไปคุณผู้ฟังมีอยู่2ดัชนีก็คือ CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคแล้วก็ PPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิตสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประกาศตัวเลขของทั้ง2ตัวเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าออกมาในโทนสูงทั้งคู่เลยค่ะในฝั่งของดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ถ้าเทียบ Year on Year เนี่ยตัวเลขนี้ดีดขึ้นมาอยู่ที่ 8.6% 2เดือนติดแล้วซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดเป็นประวัติการนะคะส่วน CPI เองที่เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อของฝั่งผู้บริโภคเนี่ยก็พบว่า Year on Year เดือนตุลาคมที่ผ่านมาพุ่งขึ้นมาบวก 6.2% เลยซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดตั้งแต่ธันวาคมปี1990หรือว่าในรอบ30ปีเลยคุณอุ้ยคำถามที่น่าสนใจต่อมานะคะลุงอยากจะชวนมองว่าการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อตัวนี้มาจากอะไรค่ะถ้าเราดูจากข้อมูลนะคะหนึ่งในคอมโพเนนต์ที่ทำให้เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นตัวหนึ่งก็คือเรื่องของรถมือสองซึ่งถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยราคาเขาเพิ่มขึ้นมา 26.4% ปัจจัยเรื่องของรถมือสองเนี่ยเป็นอะไรที่ตลาดเคยพูดถึงกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะแต่สิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของพลังงานค่ะราคาพลังงานเนี่ยเทียบกับปีที่แล้วบวกขึ้นมา 30% โดยที่เป็นส่วนของน้ำมันด้วยเนี่ย 59% เลยปัญหานี้เนี่ยไม่ได้เกิดแค่ที่US อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเกิดกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นยุโรปแล้วก็อังกฤษด้วยซึ่งเงินเฟ้อของบ้านเขาเนี่ย ปรับตัวเพิ่มขึ้นมายุโรปเนี่ยบวกล่าสุดอยู่ 4.1% year on year แล้วก็ UK หรืออังกฤษเนี่ยบวกขึ้นมาอยู่ประมาณ 3.1% ค่ะทีนี้ชวนมองต่อคุณอุ้ยเรื่องของราคาพลังงานหรือว่าน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยถามว่ามันเพิ่มขึ้นจากอะไรเหตุผลหลักๆอย่างหนึ่งนะคะก็คือเกิดจากความต้องการของน้ำมันที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกหลังจากที่หลายๆประเทศเนี่ยก็ต่างทยอยเปิดประเทศมากขึ้นแล้วก็มีความต้องการในการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมคะแต่สิ่งที่น่าสนใจอีกอันนึงคุณผู้ฟังก็คือดีมานด์น้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยค่อนข้างสวนทางกับซัพพลายที่ตึงตัวอยู่ส่วนหนึ่งเพราะว่ากลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกแล้วก็ชาติพันธมิตรหรือที่เราเรียกว่าโอเปกพลัสยังมีมติในการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพียงแค่400,000 บาร์เรลต่อวันแม้ว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็จะพยายามเรียกร้องให้โอเปกพลัสเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงกว่านี้นะคะโอเปกพลัสเนี่ยได้ให้เหตุผลของการผลิตน้ำมันที่400,000 บาร์เรลต่อวันตรงนี้เนี่ยเพราะเขากังวลว่าดีมานด์น้ำมันเนี่ยอาจจะซุดตัวลงได้อีกถ้ามีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ค่ะตรงนี้ตลาดก็คงจะต้องจับตาดูต่อนะคะว่าโอเปกพลัสจะมีท่าทียังไงซึ่งการประชุมครั้งต่อไปของโอเปกพลัสเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่2ธันวาคมนี้ค่ะจะเป็นการประชุมร่วมกันเพื่อดูว่านโยบายการผลิตสำหรับเดือนมกราคมในปีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะทีนี้เมื่อตัวเลขมันออกมาแบบนี้เนาะในมุมของความเชื่อตลาดหรือว่า movement อะไรต่างๆของราคา asset เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะคุณอุ้ย
ครับคุณดุงตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาที่บอกว่าพุ่งสูงสุดในรอบ30ปีที่ 6.2% ตัวเนี้ยประกาศออกมาหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายทางการเงินของเฟดนั่นก็แปลว่าตอนนี้ตลาดก็เริ่มสงสัยแล้วว่าที่เฟดเพิ่งส่งสัญญาณบอกว่าจะไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยสุดท้ายที่สุดจะทำได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเราจะเหลือการประชุม FOMC ธนาคารกลางสหรัฐอีก1ครั้งในปีนี้ซึ่งจะเป็นวันที่14ถึง15ธันวาคมผมก็เชื่อว่าก่อนจะถึงวันนั้นเราคงได้เห็นความเห็นของประธานธนาคารกลางสาขาต่างๆที่จะออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินนโยบายทางการเงินเพราะฉะนั้นพอตัวเลขเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นมาในช่วงรายสัปดาห์เราก็เห็นตลาดการเงินนะค่อนข้างผันผวนมากเริ่มตั้งแต่ผลตอบแทนพันธบัตร5ปีสหรัฐคุณลุงในช่วงต้นสัปดาห์ยังอยู่ที่ประมาณ 1.05% พอถึงช่วงปลายสัปดาห์พอตัวเลขออกก็ปรับพุ่งขึ้นมาเยอะขึ้นมาประมาณ 0.17% ไปอยู่ที่ระดับ 1.22% เลยคุณลุงเรียกว่าเพิ่มสัปดาห์เดียว 0.17% สำหรับตลาดพันธบัตรถือว่าเป็น movement ที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรตัวดอกเบี้ยพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ส่งผลทำให้ค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นมากที่สุดในรอบ1ปีเลยคุณลุงถ้าเราดูจากดอลลาร์อินเด็กซ์ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 95.1 จากในช่วงต้นสัปดาห์ที่ระดับประมาณ 94โดยที่ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เมนคอมโพเนนต์ส่วนประกอบหลักของเขาก็จะเป็นค่าเงินยูโรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากชวนให้มาดูการเคลื่อนไหวของค่าเงินยูโรดอลลาร์เหมือนกันในช่วง1ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมากคุณลุงเทียบกับค่าเงินยูโรโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินดอลลาร์เทียบกับยูโรนะก็แข็งค่าขึ้นมาสูงสุดในรอบ1ปีลงมาอยู่ที่ระดับ 1.14 ถือว่าแข็งค่าขึ้นมาเร็วมากในช่วงสัปดาห์เดียวครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นจากที่คุณอุ้ยเล่าก็สิ่งที่เราคงต้องติดตามต่อก็คือเรื่องของคอมเมนต์ประธานเฟดตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะการประชุมของ OPEC แล้วก็การประชุม FOMC ที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะนอกจากการประชุม FOMC ก็ยังมีการประชุมกนง.บ้านเราค่ะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการกนง.นะคะมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% ต่อปีตามคาดแต่สิ่งที่รู้ว่าน่าสนใจแล้วอยากจะนำมาย่อยให้ฟังต่อกันนิดนึงก็คือในเรื่องของ statement ที่คิดว่ามีใจความสำคัญอยู่3ข้อค่ะข้อแรกก็คือในเรื่องของการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยกนง.มองว่าเศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วนะคะในไตรมาสที่3แล้วก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวโดยที่ปัจจัยบวกเนี่ยมีอยู่หลักๆ2อย่างอย่างแรกก็คือเรื่องของมาตรการควบคุมการระบาดโควิด-19 แล้วก็การเปิดประเทศอันที่2ก็คือเรื่องของการกระจายวัคซีนซึ่งตรงนี้ก็น่าจะส่งผลให้ความเสี่ยงด้านต่ำลดลงด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอาจจะต้องติดตามเรื่องของแนวโน้มการฟื้นตัวนิดนึงว่าโดยรวมก็ยังคงมีความเปราะบางแล้วก็การฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่ละประเภทแต่ละอย่างเนี่ยก็อาจจะยังแตกต่างกันในระยะต่อไปอันที่2คือเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจไทยค่ะในปี2564แล้วก็ปี2565กนง.คาดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็น่าจะใกล้เคียงกับที่เคยคาดไว้ในการประชุมครั้งก่อนซึ่งให้ย้อนกลับไปนะคะกนง.เคยมองว่าเศรษฐกิจไทยในปี2564เนี่ยจะขยายตัวได้ประมาณ 0.7% ส่วนในปี2565จะขยายตัวได้ 3.9% ค่ะ ส่วนในเรื่องของเงินเฟ้อกนง.ก็แถลงว่าเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นจากปัจจัยชั่วคราวนะคะตามปัจจัยด้านซัพพลายต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของราคาพลังงานอันนี้ก็สอดคล้องกับธนาคารกลางอื่นๆอย่างเช่นเฟดที่เราเล่าไปตอนต้นแต่ก็คาดว่าราคาพลังงานเนี่ยจะปรับลดลงในช่วงต้นปีหน้าโดยรวมเนี่ยเงินเฟ้อก็น่าจะยังอยู่ในกรอบเป้าหมายแต่ก็มีความเสี่ยงด้านสูงถ้าราคาพลังงานโลกยังคงอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาดการไว้นะคะตรงนี้โดยรวมรู้ว่าโทนของกนง.ก็ค่อนข้าง positive นะคุณอุ้ยเมื่อเทียบกับกลางปีใช่ไหมคะซึ่ง statement ที่ออกมาตรงนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับค่าเงินบาทที่แข็งค่ามาสักพักเมื่อเทียบกับ1เดือนที่แล้วค่ะเดิมเนี่ยเคยอยู่ประมาณ 33.4 ปัจจุบันก็ย่อลงมานะคะอยู่ที่ระดับประมาณ 32.7 ถึง 32.8 ค่ะการแข็งค่าของเงินบาทตรงนี้รู้ว่าก็สอดคล้องกับ fund flow ด้วยนะคะของนักลงทุนต่างชาติที่สัปดาห์ที่ผ่านมาซื้อสุทธิทั้งตลาดหุ้นแล้วก็พันธบัตรไทยรวมกว่า 51,000 ล้านบาทด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้นะคะเราคงจะต้องจับตามองกันค่ะว่าราคาพลังงานเนี่ยจะส่งผลกับเงินเฟ้อไปนานแค่ไหนแล้วเงินเฟ้อนี้เนี่ยจะทำให้ธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกเนี่ยจะต้องเริ่มพิจารณาปรับเปลี่ยนเรื่องของนโยบายทางการเงินหรือเปล่าสำหรับสัปดาห์ถัดๆไปนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกับเรา2คนได้ใหม่ผ่านช่องทางที่หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ของ Bangkok Bank SME โดยเสิร์ชคำว่า The Treasury Talk ได้เลยนะคะหรือจะรับฟังผ่าน SoundCloud Podbean หรือว่า Spotify ก็ได้ค่ะวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ